Epstein oder Epstein?
Epstein. 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 Og det ikke noe, det når folk sier Frankenstein, det irriterer meg noe så gærligt.
Hva heter det da? Frankenstein?
Det heter jo Frankenstein. Hvor kommer det denne sjølyden fra? Men du mener Epstein.
Ja. Ja, hvorfor heter det ikke Epstein Epstein?
Ja. Epstein.
Ja, jeg mener at det Frankenstein og Epstein.
Frankenstein.
Ja, vi kan godt snakke om det.
Det vil jo da bli Frankenstein, men sier ikke Frankenstein.
Nei. De brødre, de?
Ja.
Jo, de det, de
det. De filmene, ja.
En stil. Det har altså kostet en formue, og det har tatt årevis å få det klart, men nå det endelig på plass. Og jeg snakker ikke om medarbeidersamtalen min med Harald, men det nye sykehuset i Stavanger. Og ellers, Norge skal til VM, Epstein eller Stein, og jeg vil kjenne
at jeg lever all den tid jeg.
Skal
jeg leve som jeg vil? Ja!
Hva det som har gått gale nå?
Det var litt mye.
Det var litt mye, ja.
Nei, Leif Tore Linde, det var akkurat passelikt.
Og uten videre seremoni kan Jan Sahl komme til dansekolvet for sin rumba.
For det så er jeg å si at jeg satt jo i en slags ensomhet borte i Oslo og helt andre plasser, og hørte dere snakke så fjokt forrige vega om omfavne livet. Jeg vil takke livet, jeg vet kanskje det er sånn gang.
Men livet som gikk med så mye.
Ja, vi lakker biler. Altså,
og så satt jeg, og så hadde jeg abstinens, for jeg hadde jo lyst til å snakke om å omfavne livet, ikke sant?
Men du snakker jo ikke om annet enn omfavne livet, det er jo det du snakker om hele tiden.
Et kjør.
Et kjør.
Og det som er så fint, er at jeg tror, dette er en privat teori, etter å ha vært ute og omfavne livet, så føler jeg at store deler av deg som hører på denne podcasten er med oss i prosjekt omfavne livet, for jeg treffer stadig vekk på folk som er ute og omfavne livet.
Jeg har samme inntrykk.
På lørdag, så...
Nei, Leif, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Ja.
Du er involvert i dette her, du. Jeg vet ikke helt selv.
Skal vi ta spørsmål til slutt?
Her er
det spørsmål.
Her er det spørsmål, ja. På lørdag, så var det tid for å omfavne livet på nytt igjen. Dette med omfavne livet...
Er det hver dag? Eller? Nei, vi tar spørsmål til slutt, beklager. Ja,
til Jesus! Du, det er som en slags obstruksjon, en slags hop i min historievei. Hold kjeft. Nei, det er jo ikke hver dag, men det er som Leif Tore sa sist, at du skal si ja til ting, du skal være med på ting, du skal si ja til ting og gjøre ting som du vanligvis ellers heller ikke ville gjort, eller egentlig pleier å holde på med. På lørdag hadde jeg sagt ja til noen gamle kompiser som hadde foreslått at for mange måneder siden vi skulle gå på DeLillos-konsert. Jeg hører ikke på DeLillos. Jeg hørte på det for en generasjon siden. Og så etter hvert så dukte det opp at ja, men at det skulle ha blitt arrangert forspill. Forspill? Altså, hva tid var det jeg holdt på? Forspill? Det var noe jeg holdt på med når jeg var 25. Da var jeg med i forspill. Nå var det at, nå skulle det være forspill, og det begynte sånn i 3-4-tider. Og jeg tenkte, det var noe tidlig, at jeg skal absolutt gå på forspill, det høres flott ut. Sist jeg var på forspill var jo den magiske dagen i sommer, i juni, når vi endte opp på både forspill og Mabli og Narspill. Det var den beste dagen i hele år. Og nå visste nok noen av de samme folk hvor skulle være det. Og vi skulle altså da på forspill. Vi går på forspill, og der gir jo den opplevelsen. Der er det jo tjukt i folk som omfavner livet. Noen kjente jeg for gammelt av, noen hadde jeg kjent i 2 timer eller et kvarter eller et eller annet, og noen hadde jeg aldri sett før. Fantastisk, det er mange, hvis du omfavner livet, så oppdager du at det er utrolig mye greie folk der ute. Og der, fuck off. Og det holdt man på ifra, ja, 4 dager, så frem til meg på et visst tidspunkt igjen ned på denne fiskebyen, når det skulle være Lillos-konsert, og etter 5 timer. Og hvis du har vært på, og dette vil ta litt om, for på et visst tidspunkt, så kom han også. Ikke si at du ikke omfavner livet der du satt.
Nei, jeg omfavner jo livet på en sånn klamme måte, men det, var jo ikke, det er jo ikke et prosjekt jeg har. Det er mer at jeg, jeg ramler inn i en eller annen omfavnelse, men nærmest mot min vilje da.
Ja, du så ikke så villig ut der du så. I alle fall, etter å ha varmet opp i 5 timer, så var jeg såpass full av liv, kan du si, at det var en fryd. Jeg kommer ned på konsert, og det er jeg jo alt for sjelden på. Det var fint, og de spilte noen sanger jeg har hørt. Ganske kjedelig, når det var noen av de nye sangene.
Kan jeg bare et lite spørsmål her? Det var ingen, ble det alle sang? Sang du med på noen av sangene?
Ja, jeg tror
du husker teksten?
Jeg tror jeg sang med på sånn Neste Sommer og
Kokken 2.
Kokken 2 og sånt, og stod ulte. Men jeg drev av og snakket alt for høyt, og holdt han jeg stod på siden, visst nok da oppdatert på hvordan jeg hadde det nå, og hvorvidt jeg syntes det var bra nå, eller hvorvidt jeg ikke syntes det var bra nå. For han sa jeg det så høyt at det var kun en gitaristen i DeLillos som ikke hørte det i hele fiskebyren. Så det var... det var flott. Så etter dette da, så opp til dette matros, der vi jo stadig en opp, som jo en kjeller i Stavanger, der det ikke går så mange folk inn, men der var masse folk, og de var virkelig da ute og omfavnet livet. Flotte, flotte mennesker der. Jeg var fylt av indre jubel. Mm. Jeg var fylt av kjærlighet. Mm. Jeg snakket sikkert for mye og for høyt.
Dette bandet var der jo også etter hvert.
Plutselig kommer DeLillo sin. Og nå kunne jo dette blitt en historie om DeLillo. Men nei.
Det er fremdeles en historie om deg.
Det er en historie om meg selv.
Han er hovedpersonen i sitt eget liv.
Jeg er hovedpersonen i mitt eget liv. Jeg er en hovedperson i den historien, og det skal vi også komme tilbake til. For jeg sto der, og jeg tenkte, Lars Lillosten, men drit i han. Altså, jeg sto der og snakket med noen som var mye greier, og mye kjekkere å være med enn Lars Lillosten, der i Oslo og alt det greiene. Men står det altså fullt av alt dette her, enorme gleden og livet og alt dette. Og da, gjerne Stigen Drangsholt, du som er professor i tysk språk, eller grammatikk, eller engelsk litteratur, eller hva det måtte være for noe. Her har vi å gjøre med en litterær karakter. Indre jubel, fullt av kjærleik, snakk i store bokstaver, et levemenneske ute i livet, og holder på der inne. Hva slags litterær figur er det?
Er det Patrick Bateman i American Psycho?
Det kunne det vært.
Don Juan?
Det kunne det ha vært.
Don Juan? Ja, kanskje det.
Det kunne det ha vært Don Juan, det var det som synes heller ikke.
Kan det være han sinte til han Solstad, han læreren som smelter den paraplyen?
Ja, du nærmer oss. Vi er på Ikaros, sønn av Daidalos.
Ja.
Hva er jeg fulgt av? For hvis jeg i den grad er en helt, hva slags helt er jeg? Det er den klassiske litterære
figuren. Ja, det er jo hybris.
Hybris. Ja. Jeg er fullt av overmot. Mm. Jeg er den tragiske helten. Ikaros som bygger seg vinger av voks.
Ja, det er jo
deilig
å bygge. Ikaros gjør jo ikke en pøkk.
Han flyr nå. Han er så fullt av overmot og av alt dette som jeg var fullt av, at han bygger seg rett og slett fallhøyde.
Du var jo fullt av noe annet også, åpenbart.
Jeg var fullt av noe annet. Jeg hadde jo 5 timer på forspill og 2 timer på konsert. Og hvis vi skal se på meg selv utenfor der, så er det jo det jeg står der og holder på med nå, egentlig. Jeg står der og bygger fallhøyde. Og det er derfor jeg lurer på en måte om omfavnet livprosjektet bærer med seg potensialet for å gå på en smell.
Altså
for et fall. Ja.
Risiko.
Ja, du bygger risiko, du bygger fallhøyde. Mm. Det kan rett og slett, liksom, du kan på en måte gå på en slags knekk da. Men dette tenkte jeg jo ikke på der jeg sto full av livkjærlighet.
Som jeg pleier å si, jo flere mennesker du møter, jo større risiko er det jo for å treffe på en drittsekk.
Ja.
Eller bli gift med noen av dem.
Eller bli gift med noen
av dem. Men her var det jo bare flotte mennesker. Mm, på et visst tidspunkt så tok jeg ved til meg.
Ja.
Og så tenkte jeg, det er greit nok all denne jubelen og kjærligheten. Nå må du komme deg hjem. Så jeg går ut, og det er sånn at
Jeg er på matros.
Ja. Jeg går opp i Pedersgata der. Og jeg kjenner fremdeles på en måte varmen ifra min siste omfavnelse der inne av livet.
Det blir veldig mye.
Det blir mye,
ja. Men ute er det kaldt. Ja. Men den kulden, den biter ikke på meg, for jeg er fullt av denne varmen. Så jeg går opp gjennom, går mot heimen min, fullt av inntrykk, glede, kjærlighet og varme. Og det er kulde. Viser jeg at det er så mye kulde at det er blitt lagt is på fortauet der. Så en eller annen plass rundt Karls Minnegard og 70 eller noe, der skjer plutselig det underlig at jeg finner meg selv liggende helt paddeflade. Så flade seg jeg faktisk. For det er ikke kveltra, eller rett og slett gått til noe klinkis. Jeg var nok ikke klinket, men det var klinkis. Der ligger jeg, og så ligger jeg og kjenner ikke det. Hvordan gikk dette, tror jeg? Rundt omkring på kroppen. Når jeg kommer ned til den venstre hånden min, så kjenner jeg at det er noe laust og skranglet nede der. Og så ser jeg at det blør litt.
Det blør?
Så er det ganske vondt. Så
tenker jeg, fra hånda?
Fra hånda blør det, ja. Og så tenker jeg, ja. Var det ikke i natt det ikke, for all del ikke måtte skade oss, fordi det er jo i natt at vi flytter sykehus i Stavanger. Mm.
Folk skulle liksom holde seg unna, liksom risiko i operasjoner, ja.
Ja, akkurat det hadde vi skrevet om i aviser.
Ja.
Så det lå jeg i stunden reflektert over.
Ja, du gjorde det.
Ja, men så kom jeg meg opp i en slags stående posisjon og lunte hjemme. Og det er jo nå, sant, helten er jo ikke så, det er nå det tragedien har oppstått, fallet har oppstått.
Mm.
Smertefulle natt, litt komplisert søndag, mandag, altså første ordinære åpningsdag på Stavanger Universitetssykehus, som jeg oppe i jobb her da, noe skranten i den hånden, som begynner å bli vokset seg i dobbelt størrelse og få helt andre farger enn vanligvis er. Og ble du sendt opp egentlig av noen kollegaer som gjør beskjed om at du må komme deg på en slags helsevesenet. Og på den måten så ble jeg da altså en av de første pasientene på Stavanger Universitetssykehus. Så jeg har nå testet...
Gratulerer!
Takk, mange takk. Jeg har nå testet, jeg var først innom fastlegen, jeg har nå testet røntgenavdelingen. Ja. Det fungerer kjempefint.
Ja.
Og jeg har vært på skadepoliklinikken og fått vurdert håndskade.
Hva er konklusjonen?
Voldsomt mye blir folk. Mange som gikk rundt og var litt sånn forvirret, hørte stadig vekk setningen, å du vet, nytt sykehus, vet ikke helt hvor det er. På et visst tidspunkt kommer trillene, jeg tror det heter portør, med et eller annet menneske i sånn seng og lurte på hva han hadde kommet til. Vet ikke, det var jo fra en helt annen avdeling enn det jeg
trodde jeg var på. Ble du trillet rundt deg?
Nei, jeg gikk jo på mine egne bein, jeg. Men jeg gikk en del frem og tilbake mellom sånne ulike ventesoner, så jeg ikke... For det var voldsomt fancy, for du trykker på noen knaster, og så får du beskjed på telefonen om hvor du skal møte opp, og hva du skal gjøre. Jeg hadde fått utdelt et nummer CI23, som jeg bar med meg i en lapp, og gikk frem og tilbake der. Men
hvordan var det med hånda da?
Ja, det var det jeg lurte på, egentlig.
Så viser det seg at jeg hadde knukket bein.
Nei.
Knukket bein i hånda. Ikke selve littlefingen.
Nei.
Men det beinet som går fra littlefingen og nedover mot håndleddet, det er nå knekt. Sånn at nå, jeg er ikke fullgipsa, men jeg har fått noen strips som skal gjøre at den littlefingen ikke blir for skjevt sammenvokst nedi der. For det er at, som hun sa, hun legen, hvis den vokser en grad feil nedi der, så er det fem grader feil på toppen.
Oh, ja.
Så da står han og spriker der som en slags, som en slags syfilitisk...
Hvor lenge må du gå med den her?
Jeg må bare gå med den i fire veker. Prøv å skrive på maskinen i touch-metoden med Morgan Cain-aktige sammenfiltet fingre.
Du må gjøre sånn som jeg skriver med to fingre, og det går helt fint.
Ja, men jeg kjenner opp i skuldrene når jeg holder på sånn. Prøv å spille piano med disse greiene her.
Men spiller piano klarer du vel å la være med?
Ja,
det er jo ikke det du gjør som en jobb.
Nei, ikke det hver dag. Så det var bare det. Altså, omfavnelsen av livet, bygge fallhøyde, det kan alltid gå godt.
Mm. Og dette skjedde jo da samtidig med at din arbeidsgiver Stavanger Aftenblad på vegne av det nye sykehuset formidlet nettopp dette budskapet som du var inne på. Mm,
ja.
Ikke finne på noe dumt, ikke klatre i stigen, ikke gå ut på galeien,
ikke omfavn livet akkurat
denne kvelden. Ikke omfavn livet akkurat denne kvelden. Hva skjedde da? Jo, gikk og oss tenkte at... Hva skal jeg med disse vingene hvis ikke jeg skal ut og fly?
Ja.
Og du, Harald, du var delvis også med på dette stevnet.
Ja, jeg får opplyst det.
Ja.
Men
du klarte i det minste å holde deg
på... Jeg brakk ingenting.
Nei, du klarte i det minste å holde deg på beina denne kvelden.
Jeg brakk ingenting. Det, såpass kan jeg røpe.
Men du holdt deg ikke på...
Holdt deg ikke på beina?
Jeg var nedpå, faktisk.
Ja, det var det.
Ja, jeg skulle være ute i samme ærens og Jan. Jeg skulle gå hjem fra Petersgade og hjem til Bofjell. Og akkurat der med den der rundkjøringen under motorveien der oppe, der var det altså... Det var, du vet, sånn is som du ikke kan se.
Ja.
Han bare er der.
Det er sånn lureis.
Ja, lureis. Og der var det litt nedover bakken også, så jeg hadde ganske god fart. Så bare tok jeg av. Men jeg slo meg nesten ikke engang. Jeg bare gikk på røya.
Jeg husker det var sånn demonstrasjon om hvordan du skal dette. For det verste du kan gjøre er jo å ta deg for.
Ja.
Og det kanskje det
som
du har
gjort. Refleks.
Det som kan være lurt er å ha litt promille.
Ja.
For det at da detter du på en mer skånsomme måte.
Ja, så du tror du kunne slå deg enda mer hvis du ikke hadde drukket så mye.
Jeg tror det har gått mye mer hver hvis ikke det var forspill.
For jeg husker det var sånn en sånn fyr som demonstrerte hvordan du skulle dette, og det var at i det øyeblikket hvor du kjenner at du faller, så må du gjøre et lite ekstra hopp.
Mhm.
Sånn at du unngår, og du bare detter rett på kroppen, liksom. Mm-hmm.
Men så skal du
jo hoppe, ja.
Ja.
Du skal få deg sammen som en slags ball.
Ja, det også. Du må hoppe, så ball, så dette.
Ja. Ja. Men jeg synes dette er mye krever, for dette, min, så vidt, sånn jeg erindrer mitt tragiske fall fra, jeg gikk oss fra helt nærmest solen der oppe, som jeg var oppe, og så var det ikke mye tid å tenke på at jeg skulle utvikle meg til ball, eller at jeg skulle ta til meg hendene.
Nei,
eller,
det er nettopp
Jeg husker jeg så en gang med en sånn militær håndbok en gang, der det sto hvordan du skulle oppføre deg i alle livets situasjoner, og da, hvis du skulle falle, så skulle du jo også helst benytte sjansen i den refleksjonsperioden ifra du begynner å skli til du ligger nedpå, og informere omgivelsene og si, jeg faller.
Åja.
Men det er vanskelig.
Men, jeg tror kanskje jeg sa det faktisk natt til søndag, men det var ingen i nærheten som hørte det.
Men du, det, noe av det jeg har tenkt på, men det kanskje kunne du fått sagt noe om da, Harald, for det var jo kult å komme på et helt nytt sykehus. Dette er vel Norges største byggeprosjekt, men det er noe så interessant som et halvt sykehus.
Ja, fortell. Ja, jo.
Du kan få tre kjedelige på dette.
Kan jeg det?
Ja.
Oi.
Fortell et halvt sykehus.
Ok. Jo, det nye sykehuset som du var og besøkte med din skadede hånd, Jan Sahl, det er et halvt sykehus. Det er altså byggetrinn 1 av nye Stavanger Universitetssykehus som nå på mandag, natt til mandag, tok imot pasientene. Og det er et byggeprosjekt til sånn ca. 12,5 milliard norske kroner, som er finansiert da av lån fra helsedepartementet, og lån fra Helse Vest, og så en del midler som sykehuset selv har spart opp på å spare inn, knipa inn på driften sin. Og byggetrinn 2 av dette nye sykehuset, det skulle jo vært i gang for lengst, men det er bare så vidt startet opp, for det at sykehuset, altså Helse Stavanger, har ikke penger. Så vi er i den situasjonen at vi på ubestemt tid skal leve med et sykehus delt mellom to adresser. Altså mye av pasientbehandlingen og de som er inneliggende pasienter og operasjoner og fødeavdeling og sånne ting, og røntgen som du da var besøkte, MR og tomografi og alle de tingene der, er nå flyttet til Ullandhaug, Grannes. Men det som blir igjen på Vårland er blant annet veldig mye av poliklinikkene, altså de som du bare drar på besøk til på og har en time. Alt som har med psykiatri, både voksen og ungdoms- og barnepsykiatri, ligger igjen på Vårland. Legevakten på Vårland, for den eies ikke av Helse Stavanger, det er Stavanger kommune sin. Sånn at på ubestemt tid så skal folk i denne regionen leve med at det er to adresser for sykehuset. Faktisk så skal også en del av de ansatte på sykehuset pendler mellom to adresser. Ikke mange, men en del. Så dette er jo ikke en, for å si det forsiktig, det er ikke en veldig gunstig situasjon. Det hadde jo vært mye bedre hvis det åpnet et flunket nytt sykehus på en ny adresse der alle funksjonene var samlet på ett sted. Men sånn er det dessverre ikke. Og det henger jo veldig nøye sammen med det, den modellen for finansiering av sykehusbygg som er valgt i Norge. For der har Stortinget og myndighetene bestemt at helseforetakene selv må bære kostnadene ved sånne byggeprosjekter. Det vil si, det medfører jo for eksempel at pengene de har fått fra staten er ikke en gave, så å si, det er et lån som de skal betale renter og avdrag på, og som de må finansiere over sine ordinære driftsbudsjetter. Og jeg forstår jo at en av hensiktene med å ha en sånn ordning, det er at sykehusene skal tvinges til å tenke butikk. De må tenke på å få utgifter og inntekter til å henge sammen, og de må ikke bruke mer penger enn de tåler å bruke. Det er jo begrunnelsen for den modellen på finansiering. Men konsekvensen av den modellen er at et sykehus som Stavanger Universitetssykehus, som er et stort, flott, moderne, tipp-topp sykehus som driver med avanserte pasientbehandling, og i tillegg er sykehuset til alle de som bor i denne regionen, de tvinges da inn i en situasjon hvor de på ubestemt tid må befinne seg på to adresser, og at ingen i dag kan si med sikkerhet hvor tid det nye sykehuset vil være helt ferdig. Og den siste tingen jeg vil si, det er at en annen konsekvens av den samme modellen, det er at området på Vårland, hvor det gamle sykehuset ligger og lå, er jo et av Stavangers aller største og viktigste byutviklingsprosjekter. Når sykehuset en gang er borte derfra, så skal det området transformeres til noe annet. Kanskje masse næring, boliger, alt mulig. Det er et kjempesvært område, midt i indrefileten av Stavanger. Ingen vet når det kommer til å bli realisert. Det er også veldig synd.
Vi har fått et spørsmål om dette fra en tenktanken. Hæ, hva er det som skjer her på Hommersåg, som jeg tidligere var medlem av, med grunnlag den tenktanken?
Fine folk.
Veldig fine folk. Som lurer på om, er det ikke forskjell på å bygge at det offentlige bygger et sykehus, og at vi bygger en fabrikk eller et eller annet sånt? Og det høres i utgangspunktet veldig rart ut at det offentlige låner penger av det offentlige for å bygge noe som er det offentlige sitt ansvar, og da må slite med å betale for eksempel renter og avdrag tilbake til det samme offentlige som fremdeles har som oppgave å drive. Altså, det er et eller annet der som er veldig lite intuitivt.
Ja, det kom du med en ganske presise beskrivelse av den såkalte foretaksmodellen.
Ja, og du skal ikke kjimse av tanken her. Hva er det som skjer her på Hommersåg? For de har tenkt lange tanker. Altså.
Nei, det er jo klart at det går jo an om, og jeg tror nok at mye handler om det jeg sa, at det er en frykt hos regjering og storting og helsedepartement og helsedirektorat for at hvis bare helseforetakene land og strand rundt bare fikk penger til å bygge sykehus for, så ville det ikke være måte på hva sykehus skulle bli bygd. Så det er jo en, der ligger i denne modellen, så ligger det en oppfordring til å sette tæring etter næring. Men problemet er jo at sykehusbygg, det må du jo på en måte ha. Altså de, hvis du skal kunne utføre de helsetjenestene overfor befolkningen som befolkningen forventer og har krav på, så må du jo ha et bygg som fungerer til å utføre disse tjenestene. Og det er jo det som tror jeg skurrer hos mange. Du har jo å gjøre med en stat, som vi snakket jo om det for noen episoder siden, har 21 000 milliarder kroner på bok i oljefondet, ikke sant? Og som, der staten har helt eventyrlige ekstrainntekter på gassprisene og strømsalget til utlandet. Og så skal liksom de regionale helseforetakene være på en slags form for sparebluss. Altså de må, og dette går jo, altså det er ikke en spøk heller, det er snakk om ansatte på sykehuset som må jobbe mer for mindre, det er snakk om pasienter som ikke får behandlingen de har behov for fordi at det må utsettes, de skal spare penger. Det betyr at det er et voldsomt press på pasienter å få de ut så snart som mulig, så du kan få nye å slå inn i kassen. Korridorpasienter, det er jo bare et spørsmål om tid før vi får den første rapporten om at det er korridorpasienter på det nye sykehuset, eller folk som må dele rom, selv om intensjonen var at alle skulle ha enerom. Det er bare et spørsmål om tid, dager sannsynligvis. Sånn at jeg tror det er mange som har vanskelig for å forstå hvorfor det offentlige helsevesenet skal være så i gåsøgne fattig når staten er så jækla rik.
La meg spørre en kjent innbygger av samfunnet, Janne Stigen Bergensvold. Får du dette her til å gå opp? Er det, altså, hvis vi ser vekk fra sånn foretak, altså, det der greiene med at vi i et rikt land bare kan bygge et halvt sykehus, at man, altså, høres ikke dette veldig sånn dinglet rart ut for deg også? Innbyggere i samfunnet, Janne Stigen Bergensvold. Du vil gå for jord der.
Er du mye i kontakt med helsevesenet? Nei, det er ikke det. Jeg er nemlig heller ikke ofte i kontakt med helsevesenet.
Men du
er jo... Var jo nå, sant? Også, for noe du sa inn i det, for at de skal behandle, eller de skal liksom tenke som om det er forretning eller som det er business, at de skal liksom ha inntekt og utgift og alt det der. Jeg er jo veldig for handel og business, men
det er jo det drømmesystem.
Ja, i det private, eller fint det går an å ha privat helse også, det er ikke noe imot, men offentlig helse, det er jo ikke en butikk. Det er ikke det som er poenget. Jeg, altså, nå reiste jeg, det var jo en oppdagelse. Først betalte jeg jo 278 kroner egenandelen, jeg var så fastlegen som sendte meg opp på bussen til det der greiene, så var det 278 på denne røntgen, så gikk jeg bort i gangen, da var jeg kommet til skadepoliklinisk, og der kostet det 478, eller hva det var for noe, så det er ikke en tusenlapp der i noen egenandel. Men det er vel egentlig for, egentlig da, et insentiv for at folk ikke skal bruke helsetjenester i alt for mye grad, hvis de ikke knekker fingeren, men det er jo ikke noe de sikkert går i pluss på da.
Ja, ser du, altså det er jo det, offentlig helsevesen i Norge er jo en slags butikk, men den er finansiert på en helt annen måte enn andre butikker, for det at de inntektene som helsevesenet har er jo skattepengene, så deg og meg og bedrifter og alle andre betaler. Vi har allerede betalt i det vi ankom med sykehuset, ikke sant? Over skatteseddelen. Det er jo på en måte den kontrakten vi har som borgere i dette samfunnet, at vi betaler mer skatt enn i mange andre land, men så får vi jo til gjengjeld veldig mye gratis tilbake da, skole og helse og eldreomsorg og what have you. Og det er jo på en måte vår måte å finansiere sykehus på da. Og det tror jeg er problemet, at det er vanskelig for folk å forstå at sykehusene skal være så utrolig presset økonomisk når staten har så mye penger og når folk tross alt betaler såpass mye skatt. Hvor blir pengene av hvis ikke det går an å få til å bygge et helt sykehus? Du kan bare bygge et halvt sykehus i den rikeste byen, i det rikeste landet i verden. Det tror jeg er vanskelig for folk å få hodet rundt.
Men er ikke dette noe som, altså, for dette er jo knyttet sammen med alle disse sykehusdirektørene som har så mye lønn, og, altså, det er jo en del av en sånn en diskusjon som går i offentligheten nå, så det er jo tydelig at systemet gjerne ikke fungerer sånn kjempebra.
Ja, så jeg forstår, personlig så forstår jeg at det er behov for en del direktører administrasjonen.
Hilsen direktør i administrasjonen her, det
er veldig. Nei, ikke direktør for en drit, men det jeg forstår det er at her er det snakk om enormt mye penger og enormt mye folk, og det er viktig at du har folk på toppen av det systemet som har greia på det. Men jeg tror nok heller ikke at det er veldig sånn pedagogisk riktig at det har vært en sånn stor økning blant i direktørskiktet i helsevesenet. Men det er jo også en sånn, kan du si, der finner du ganske mange høytlønte leger også i dette systemet. Og det har alltid vært en sånn profesjonskamp, som de kaller det, mellom direktørskiktet og legeskiktet i helsevesenet.
Og de er bedre, antageligvis bedre betalt, de direktørene og legerne som jobber i det parallelle private helsevesenet.
Det er jo litt sånn i akademia også. Dette er jo et universitetssykehus, intet mindre, ikke sant? Og det har jo alltid vært en sånn kamp der mellom administrasjon og akademia, eller professorer og direktører.
Ja, mest er at administrasjonen tenker at akademikerne egentlig er helt nødvendige. Mm. At kanskje vi kunne kvittes med dem.
Ja, ja. Kunne være en idé, ja.
Ja, det må være mye enklere å drive et universitet uten alle de der jækla professorene.
Ja, ja,
det må du være enig i.
Lettere,
ja. Men hvis vi ikke hadde hatt dere der, hvem kunne du uttalt seg om Ikaros og Deidalos?
Ja, det kunne jo fint administrasjonen gjort.
Antageligvis administrasjonen i Ikaros og Deidalos. Ja.
De hadde bare lært dem. Administrasjonen tenker... i kombinasjon med ChatGPT kunne jo spart på det spørsmålet.
Ja, ja, ja.
Veldig lett.
Det er jo... blir sliten av å tenke på det, men det er jo selvfølgelig, altså det er jo strukturer,
ja.
Ja, så en må jo hele tiden, se på de.
Ja, må gjennomføre.
Strukturen.
Deidalos har jo begynt i NRK nå. Han er programleder for Labyrint.
Ja, stemmer det.
Det, det går det ennå. Nå snakker vi sånn,
å ja. Ja.
Men du Jan, du, har jo, du var jo kunde tidlig der.
Ja.
Hvordan var opplevelsen der? Var det noen åpningstilbud? Var folk blid og glad? Var det kager og ballonger?
Det var, liksom, det var snakk om to for en. At du kunne få knekket av to fingre for prisen av en.
Okay.
Nei, altså det, men det var noe sånne frivillige, noe sånt blir, for det er jo ingen som vet hvor noen ting er helt. Så jeg tror de har en gjeng, jeg vet ikke om det er noe som skal være for evigt, noen sånne i røde t-skjorte, så der sto at de var frivillige på noen blie. Mm. Altså folk var jevnt over hva som blie.
Det var kjævla kult hvis de begynte med sånn to for en. Du kom inn for eksempel for det du hadde ramlet i futler og brukt en fing.
Ja.
Og så ble du fikk jo tilbud. Jeg har lyst til å sterilisere deg når du først er her.
Blindtarmen skal
man
ta den.
Skal man bare...
Ja, så åpningstilbud.
Ja. Mm.
Ja. Ja, ja, det... men det var på den første dagen så var det ganske roligt. Så jeg tror jeg var sånn sett heldig med dagen. For det er jo et det er mindre plass på mange måter enn det forrige. Altså det er ikke noe sånn var så stort nødvendigvis, men
det ser stort ut fra utsiden. Ja, det er mange bygg.
Ja, det er greit.
Det er kjempestort.
Det var bare et gipserom.
Kjører du gjennom en helt ny bydel?
Ja, det gjør du også.
Mm.
Men hva opplevelsen av å være kunde der, eller pasient?
Det var en god kundereise.
Ja. God kundereise,
ja. Jeg skrev meg inn, men altså, jeg kom inn, så du skriver deg inn på en skjerm, at nå er du kommet, legger inn et nummer, får et nummer ut, får beskjed om hvor du skal gå hen, og så blir du oppdatert. Det er litt som på en sånn app på flyplassen, typ, så du får beskjed om at nå skal du sjekke inn, nå skal du sitte der, nå skal du...
Go to gate.
Dette er gaten, sant? Mm. Ja. Så jeg var med på C205.
Ja,
det er en egen ventesone.
Ja,
akkurat.
Det er jo en sånn, litt sånn halvfaste norske fortelling der vi står ut forbi og er litt sånn mugne på at helsevesen virker ikke bare venting og drit. Men når du først kom inn, så skrøyter jo folk veldig ofte av hva det som faktisk skjer det. Mm. Jeg vet ikke hvor tittgjeng du har vært i.
Jeg pleier i utgangspunktet ikke å bruke helsevesenet.
Nei.
Det er mange år siden jeg var i helsevesenet.
Ja, hvordan er deres opplevelse av det norske helsevesenet? Når dere
jeg bruker jo helsevesenet veldig aktivt, naturlig nok, med tanke på min helsetilstand. Så jeg har jo sånn, jeg betaler jo ikke lenger, jeg har jo frikort, selvfølgelig. For, for meg hadde jo...
Du har sprengt alle grenser.
Jeg har sprengt alle grenser, selvfølgelig. Janne, derimot, du bruker ikke helsevesenet.
Nei, men jeg synes de er veldig flinke.
Ja.
Du beundrer de fra avstand, på en måte.
Mm, jeg står på avstand og viser to tommler opp.
Ja, litt sånn som under koronaen, du klapper.
Ja. Og så er det jo sånn at for...
Dere er så gode. Herlighet.
Kjempegod innsats!
Ja. Men det er pinede mange helter også. Nå har jeg hatt en gammel mor som har trengt litt hjelp av helsevesenet, og det er så utrolig mye bra folk som jobber der, altså.
Mm. Ja, rett og slett. Og det er jo noen positivt. Altså, det skal ikke så... Igjen, hvis du treffer noen blie folk, så blir jo trivelige, og så... gir inntrykk av å omfavne livet.
Ja.
Og spesielt omfavner det så konkret som de sikkert er i helsevesenet.
Jeg er så lei av at dette er en omfavne livet podcast. For det var ikke derfor jeg begynte
denne
podcasten.
Det var ikke derfor du signet om.
Nei, det var virkelig ikke det.
Og for å korrigere dette bildet litt, selv om det er beslektet med det Jan holder på med, så vil jeg bare si det at alle historier har en alternativ, gjerne en parallell alternativ historie.
Mm.
Fordi mens Jan da og Harald var ute og var tøff i pyjamas og føyk gatlangs der.
Sammen med kokken Tor.
Sustagården.
Alle mann.
Og hunde på neste sommer.
Og ute med han en lille og Beckmann og den Oslo-hipsterne. Mm. Så hadde undertegnet tatt med seg hele misjonærfamilien, fordi mor og far hadde gullbryllup nettopp.
Å, herlighet, 50 år.
Og hva gjør han da? Jo, tar de med på Michelin-restaurant. Og i min slekt så er vi ikke tittgjengde på sånne Michelin-restaurant og sånt. Jeg er nok, jeg begynner å komme meg litt opp i greiene, men det er ikke noe vi gjør til vanlig. Så jeg tok med... eller meg og brødrene mine, tog med foreldrene mine på K2, som ligger øverst i denne spinnglatte Pedersgade.
Mm. Mm.
Det var minne.
Og... Samme dag som disse her drev med kampen.
Ja, samme kveld.
Ja. Samme kveld.
Mm. Så det, dere med... er så synkroniserte, ja, og jeg får aldri noe info om noen ting.
Du hadde jo ikke vært med på det der, det lille oset uansett.
Nei, du hadde hatet
det. Jeg hadde hatet det. Jeg hatet det allerede. Jeg sitter der og hatet det. Derfor ikke sier noe. Jeg er bare så full av hat nå.
Men bare vent nå. På, om den kvelden der, så er det et par ting å fortelle. Det ene er... at det går fint an å hive seg på en, for eksempel en sånn drikkepakke med Michelin-restaurant, selv om du ikke vanligvis gjør det og er tidligere misjonær. Det gikk helt fint. Flotte greier. Den andre tingen er at hvis du sitter på K2, syv stykker som liksom har en sånn veldig sånn connection til Homasorg, og da på rett nummer 39 eller noe sånt, kelneren informerer om at ja, og så har vi i midten der så ligger det en posjert pære fra Homasorg. Da høres det sånn ut. Og der ligger det en posjert pære fra Homasorg. Yeah! Så det oppstår en sånn spontan jubel på grunn av et kvart posjerte pære som var fra Homasorg.
Ja. Ja, men det var jo tøft da.
Kjempetøft.
Representing Homasorg. Ja. Ja.
Så vil jeg også si at... Så vil jeg også si at the switch ifra alkoholdrikkepakke til alkoholfri drikkepakke, ja, særlig på sånne plasser der de kan mikse til sånn, fungerer ypperlikt.
Sømløst.
Og så kommer mitt siste poeng her. Vi hadde jo vært der og spist og sånt, og klokka var relativt mye. Så vi gikk ut i det samme, de samme gadeløper som Harald og Jan var ute i, og gikk hjemme. Det var ikke glatt.
Det var ikke glatt.
Fantes ikke glatt.
I alle dager.
Det var, jeg har aldri hatt så godt festes denne kvelden. La meg tippe at dere gikk fra K2 til en sånn i 11 drag om kvelden. Eller
litt senere, nærmere 12.
Ja, da var det ikke glatt. 12.
Ja. Da var det ikke glatt.
Det var ikke det.
Det var ikke,
men vi kom igjen klokka 1:30.
Ja, nettopp det.
Da var det glatt.
Da var det glatt.
Jeg tror ikke. Og særlig der oppe med Kjellandsmyra, for det er jo, i tillegg til å være hjemsøkt av synkehål, ja, så er jo også dette en kuldegrop. Og det er velkjent.
Mens Jan bor på en kuldehau.
Ja, det er en kuldehau.
Jeg har jo tidligere fortalt om adiabatiske lapserat, altså hvordan temperaturen synker jo høyere du kommer opp i landskapet.
Stemmer det.
Jeg bor på stor haug. Det er en haug. Det er alltid glattere på stor haug enn det er nede blant
bedre stilt. Det kan være bare så mye en halv grad i forskjell.
Ja. Bortsett fra det på Kjellandsmyra, der er det enda bittert.
Det er enda kaldere.
Det er vel kjent.
It is known.
Men det jeg sitter igjen med nå, etter alt dette, det er den flotte kontrasten med at jeg er fullt av kjærlek, Jan er fullt av hat.
Ja, og det er faktisk ikke overdrivet engang.
Men jo høyere risiko, jo høyere gevinst. Det må jo være konklusjonen. Så i den forbindelse så vil vi bare si, hva var du sa? Jeg vil lakke bilen.
Jeg vil lakke bilen, som har kjørt meg så mykket.
Vi tar en liten pause, så skal vi komme tilbake med mer fakta.
Så er det fagstoff?
Det er fagstoff.
Ok.
Vi er hjertelig velkommen tilbake. Vi må ta en liten sving om til USA, men før vi gjør det, så har vi hatt en veldig viktig diskusjon med vi er opptatt av korrekt uttale.
Ja,
og jeg vil gjerne snakke om Jeffrey Epstein. Og Frankenstein kom også på, og ikke minst Einstein.
Albert Einstein.
Kan du...
Det hatet var ingenting i forhold til det som jeg kjenner nå i del 2.
Men her vil jeg denne feil må vi rette opp.
Ja.
La meg begynne med Frankenstein.
Ja.
De som uttaler det Frankenstein, det er kanskje de samme som tror han er en doktor. Doktor Frankenstein. Han er jo ikke noen doktor, han har jo vært på universitetet i 5 minutter når han bestemmer seg for å skape monsteret.
Ja, så er det akkurat at de tror at det er monsteret heter Frankenstein. Ja, det er jo også en Frankenstein, sier de alltid.
Don't get me started. Ja. De også sier Frankenstein. Mm. Og så, jeg skjønner ikke hvor dette kommer fra, denne herne og liksom, og da, når de, folk som sier Stein, de synes de gjør sånn en god jobb med den lyden, at de må jo gjenta ordet
hele tiden. Men så er det jo en annen diskurs også, og det er hvis du bare, ok, ikke den, men heter det Frankenstein eller Frankenstein?
Ja, altså, eller Frankenstein.
Eller Stein eller Stein, for det sier de jo om han, Epstein.
Så noen sier Epstein. Mm. Det er bare å si Epstein og shut the fuck up helt. Så Frankenstein, Einstein, Epstein.
Please abstain from calling him
men
Epstein.
Men Epstein ble jo kalt for Epstein.
Ja, men det er veldig... De, noen sier Epstein, noen sier Epstein. Og der har du også en britisk-amerikansk skole.
Ja, det er...
Så jeg sier Epstein og vær ferdig.
Jeg kjenner det allerede.
For hvis ikke må omdøpe Einstein til Einstein.
Ja, ja, det er nettopp det. Det må være en konsekvens. Ja.
Det er jo ingen konsekvens på engelsk. Folk uttaler jo ting på, som skrives likt på tusen forskjellige måter. Det, ja, jeg vet det. Det finnes jo ingen regler. Det er jo hjertelig språk.
Nei, jeg vet det, men bare prøv å ikke være fullt så irriterende som du kan være.
Ja. For det er jo noen sånne som har et sånt navn som slutter på Stein,
ja,
som faktisk uttaler det. Mm. Stein.
Hvem da? Sånne... Nei, der ser du, du kommer ikke på noen. Gertrude. Ingen gjør det.
Gertrude.
Gertrude Stein, for eksempel.
Gertrude Stein.
Okay. Stein.
Jo.
Okay. Men dette var bare en soft launch til en liten...
Du har bare bestemt deg for
ja,
at det er sånn.
Ja, det er faktisk sånn. Og, og hvis jeg noen gang har vært professor i språk, så er det i dag.
Ok, den er grei. Vi bøyer selvfølgelig for ditt professorale overtak. Ja.
Men nå skal vi skal litt innom denne Jeffrey...
Epstein.
Som...
Epstein?
Ja, nå sa jeg Epstein.
Nei, så er det Epstein.
Fader heller. Nå går jeg hjem.
Skal vi bare kalle han?
So much.
Ja, bare ut. Jeffrey. Epstein, unngår Stein, og så er det greit.
Den er grei. Den er grei.
Han med steinen der. Fordi han, dette er en figur som dukker opp stadig i noen, for min del, litt sånn, synes det er litt merkelige ting. Nå sist er det Jagland, og han, jeg tar ikke sikkert det lenger.
Epstein.
Ja, han er jo en, denne mannen er jo, han er død.
Ja, det er det jo.
Ja. Ja, han er død, han er definitivt død.
100%. But he won't lie down.
Han har vært død i 6 år.
Ja. Ja, og det har jo ikke hindret han i å være en slags kime til diskusjon. Han er en slags gammel finanskjendis, ikke?
Jo. Han er jo det, han er jo, han har jo liksom, han har jo på en måte fulgt litt den der altså han var jo veldig mye i sånne sånn, dere vet når de har sånne Vogue, sånne bilder fra sånne fester og sånn,
ja.
Og han var jo sånn som du sa, han var jo han omgikkes jo med kongelige statsledere og var liksom en ja, litt sånn som når Trump var kjendis.
Ja, han,
altså, han var en sånn ufarlige type.
Ja, han kunne vært han der som han der lille i Hjemme Alene møte i lobbyen, ja, aktige type, ja, sant? Den type, ja, sånn rik kjendis
det
i USA.
Mm. Ja. Og det var vel frem til sånn 2008, det var vel da han ble, havnet i trøbbel for første gang. Ja.
Han ble altså dømt for å ha kjøpt seksuelle tjenester av mindreårige
jenter. Ja. Forsøkt.
Forsøkt. Ja.
Han ble dømt for forsøk.
Ja.
Ja, så det er jo helt utrolig lenge siden det kom frem, men at han drev med problematiske ting.
Og så driver han jo hjemsøke folk i USA nå allikevel.
Ja, og så er det jo han ministeren i England som måtte gå av. Ja. Og så var det Prince Andrew, eller Andrew Mountbatten, som han jo heter nå. Ja. Så i England og i USA, så har jo dette, det er jo vi som ikke har, altså her har det jo ikke vært en så, det har jo liksom kommet og gått litt her også, men der har det jo vært et massivt trykk i lange tider nå.
Så sent som i går så var det jo en av disse toppene på Harvard, som også sitter blant annet i styret for OpenAI. Jeg husker ikke hva han hette for noe, men han skulle liksom trekke seg tilbake nå fra det offentlige liv, men han skulle fortsette å undervise på Harvard.
Ja. Men og det å være på et bilde med Jeffrey, hvorfor er denne mannen liksom i stadig i nye
vinner? Ja, nei, ja, og det er jo grunnen til at vi snakker om det akkurat nå, for han har jo låget der, holdt opp seg, våre som en sånn dur av et eller annet underligt ubehag i 5-6 år. I hvert fall nå da. Men de siste dagene så har det skjedd noen voldsomme ting borte i Amerika da, for det at Epstein er jo Epstein, Jesus Christ. Hva skal jeg si? Jeffrey.
Bare slutt å...
Vi kaller han med på fornavn nå. Jeffrey. Han er jo låget der som en slags verkebyll for Donald Trump etter at han kom tilbake i presidentstolen. Mens det var valgkamp, altså den andre valgkampen som han endte opp med å vinne nå i denne runden, så var Donald Trump veldig opptatt av at en måtte fri alle dokumenter som var forbundet med denne etterforskningen av Jeff. Dette var også et krav som kom veldig tydelig fra hele magerbevegelsen, hele grunnfjellet i de som slutter opp om Trump. De er veldig opptatt av dette her. For på mange måter så representerer jo Jeff mye av det som egentlig magerbevegelsen, altså det opprøret der handler om. Det handler om steinrike milliardærer,
eliter.
Folk som eliter som omgås hverandre i et eller annet sånn sosialitetsnivå og, som, og der, er liksom, der er penger, der er politikk og der er makt, og de fjerner seg kolossalt ifra vanlige folk, og så driver de bare
seksuell utnyttelse.
Ja, og utnytte, og de kommer unna med alt ihop, sant? Så det er enormt viktig å få gjort noe med dette. Litt ironisk da at Donald Trump er jo strengt at en del av de samme kretsene er akkurat prikkelig. Ja, ok, de valgte han for det. Men så er det sånn at når du, altså, så Trump sa, ja, dette må vi få fram full åpenhet om alle disse tingene, alle disse dokumentene, så kommer han i presidentstolen, så vil han plutselig ikke ha noe frigiving av de dokumentene allikevel. Mm. Og så er dette gnaging og krav fra enkelte der ute fra Kronefjellet, at du må få det gjort allikevel, og så er de klart å holde det tilbake. Han har brukt alle midler for at det ikke skal bli offentligt. Mm. Men så skjedde det noe sånn teknisk i representantenes hus, da kom inn en ny demokratisk kandidat som gjorde at de kunne trumfer gjennom en avstemning. Da oppfordret først Trump de republikanerne til liksom ikke stemme for dette her, men når han så at han kom til å tape uansett, så omfavner han det. Så nå er det glidt gjennom både representantens hus og i senatet, og akkurat når vi snakker nå, så ligger det på hans bord, han har sagt han skal signere. Mm. Så da kommer det til å bli frigjort av denne ting. Han har jo sagt hele tiden at det er ingenting om meg her, det er ikke noe kompromitterende om meg, så det betyr ikke noe for det. Mm. Men hva der er der? Som han er så redd for, eller ikke redd for. I don't know.
Ja, og så er det jo veldig interessant, det der, for det er jo sånn som du sier, at det er jo, altså, dette er jo på en måte litt sammenflettet med en av de der tidlige konspirasjonshistoriene til denne QAnon-bevegelsen, som jo var at det ikke bare er seksuelle tjenester, men at det er en sånn pedofiliring som involverer masse kjente mennesker, og det var jo noe Donald Trump brukte tidlig, fordi at det sannsynligvis er jo Bill Clinton i disse filene til Jeffrey Epstein, han er jo et navn som har dukt opp, dukt opp veldig tidlig, så da kunne Trump bruke det veldig aktivt til å liksom ta ned Hillary Clinton. Så det er jo veldig interessant, fordi at i begynnelsen når den konspirasjonsteorien kom opp, så var det jo ingen som nevnte Epstein, for da var jo ikke det kjent, for dette er jo en gammel fortelling. Mm. Men nå er det jo liksom knyttet opp mot han, og da er det jo veldig stress for Trump på veldig mange måter.
Mm. Jeg legger merke til at du kan han for Epstein.
Ja, Epstein må jo være greit.
Det blir greit, ja.
Jeg føler ikke med på fornavn.
Men det, jeg synes det er litt vanskelig å være på fornavn med en overgrepsdømt fyr. Så han, altså, når han tok livet av seg, når han satt i fengsel, da ble han jo satt under tiltale for trafficking av mindreåringer for prostitusjonsformål. Ekstremt alvorlige tiltale. Så jeg skjønner jo veldig godt at hverken Donald Trump eller andre har veldig lyst til å bli assosiert med hans virksomhet. Og jeg tenker meg at når denne saken ligger på pulten til Donald Trump, hvis han signerer den, så vil det bety at Justisdepartementet har 30 dager på seg til å frigjøre dokumentene. Da skal de i løpet av den måneden da og ta stilling til hva som skal sladdes. For eksempel for å beskytte vitner eller for å beskytte federale agenter som har vært involvert i saken og av andre grunner, altså personvern hensyn. Og det blir jo veldig spennende hvor mye de velger å sladde, om det er navn som fortsatt vil være utilgjengelige for offentligheten. Mange tror jo at disse dokumentene inneholder veldig mye kompromitterende materiale om veldig kjente personer, både i USA og i Europa og andre deler av verden, fordi folk dro fra alle mulige steder for å tilbringe tid sammen med Epstein på denne øya han eide i Karibien.
Og du startet med å spørre om hva er problemet med at et navn, eller at du dukker på et bilde med han. Men det er jo da altså et godt eksempel på i vår kultur, at hvis det er noen folk som det er på en måte tilstrekkelig store belastninger med, eller store problemer med, og han her er en veldig problematisk type, så er det nok at du er på det bildet til at det blir oppslag og spørsmål stilt rundt deg. Det er nok at navnet ditt befinner seg i noen av disse dokumentene for at det blir stilt noen spørsmål. Altså Torbjørn Jagland, det er ikke påvist noen plass i det dokumentet. Han har gjort noe ulovlig på noen måte, men det blir altså oppslag i New York Times av at Torbjørn Jagland figurerer på det plassene.
Ja, det var jo fordi at han var på det tidspunktet leder i Europarådet, og han ba Jeffrey Epstein om å få en samtale med han for å få informasjon om Donald Trump, som han skulle videreformidle til Sergej Lavrov, som er utenriksminister i Russland, som han deretter skulle videreformidle til Vladimir Putin, før Putin og Trump skulle møtes i Helsinki. Altså, og dette beskriver jo Torbjørn Jagland som normal diplomatisk virksomhet, men da var det jo for lengst kjent at Epstein var dømt for å ha sonet fengselsstraff for å ha prøvd å kjøpe sex fra mindreårige. Mm.
Men det er jo veldig interessant å tenke på, altså, fordi at det, hvis du går tilbake til 2008, da, det er jo før MeToo, og da var det jo en helt annen situasjon, altså en snakket jo ikke om grooming, en hadde jo ikke det samme språket, en var ikke fokusert på det på samme måte, så der skjedde det, det er klart at det, i den hele den historiske perioden før 2015-2016 var jo enormt mye problematisk så skjedde, men og etter også selvfølgelig, men det er jo liksom, jeg synes det er interessant å tenke på hvordan en liksom egentlig bare litt sånn, ja, det er sånn som skjer, altså en så liksom vekk fra det på en måte, og problematiserte det ikke på samme måte, og så er det jo også enormt skremmende, hvor enormt, sånn som du snakket med han Harvard-professoren, altså dette er liksom alle disse som har vært involvert i dette, kan du ikke kalle det nettverk da, men det er jo et slags
nettverk.
Ja, et slags nettverk.
Ja, og de har vært på en fest, eller vært på en tilstelning, det, altså folk, det er ganske mange nå som er litt sånn nervøse antageligvis, fordi at det finnes bilder av at de har vært på bare i samme sammenheng.
Ja, og så er det jo ikke bare det, at det er jo ikke bare det, men det liksom at folk faktisk har hatt en relasjon til Epstein og hans virksomhet. Vært på denne her øya, sånn som dere sier. Jeg synes det er sjokkerende hvor mange som har syntes at dette har vært greit. Og den boka, jeg har ikke lest den boka selv da, men til Victoria Giffre, er det heter?
Giffre, ja.
Det er jo sjokkerende. Altså, det er jo en type vold, en type altså, brutale overgrep. Som har blitt gjort mot unge kvinner. Ja,
og det var jo den boka til Hugh Giffre som gjorde at kong Charles til slutt bestemte seg for å strippe prins Andrew fra titlen, og han nå er en privatperson som får lov aller nådigst å bo på kongens eiendom.
Og for de som vil ha mer bakgrunn for dette her, så finnes det dokumentarer, jeg mener både på NRK, på TV2 og på Netflix, som forklarer på en måte den historien som ligger bak alt dette, altså hva han gjorde. Det er jo også en dame som heter
Ghislaine Maxwell.
Er det sånn du uttaler?
Ghislaine Maxwell.
Ja.
Maxwell.
Og hun sitter på 20 år
Sone i samme fengsel som hun handler med det der blodet.
Hva
er det blod? Husker dere ikke det? Det var en sånn dokumentar, det var en sånn svindla, så kunne hun lage sånn medisin.
Men så er jo da, siste ord da, liksom om Trump, og for å knytte det til storpolitikken.
Ja.
Dette blir jo da tolket som at han har gått på kanskje den største smellen i sin andre presidentperiode. Dette er et første tegn på at Trump er i ferd med å miste noe av grepet, både om de republikanske politikerne som så langt ikke tørte å opponere, for da er karrieren slutt, og om sine egne velgere.
Ja, for han er dypt upopulær for tiden, blant og folk som stemte på han. Og en del peker på nettopp behandlingen av denne her Epstein-saken, som har blitt veldig mye viktigere. Altså, den har blitt kanskje viktigere enn seg selv, fordi at den har blitt et symbol på MAGA. Det endelige oppgjøret med elitene, nå skal de fader meg få bestilt ansvar og få stå skolerett for det de har gjort, og så er det den presidenten de stemte på for å drain the swamp som sitter der og obstruerer det.
Er det et lite håp her om at det hele denne magebevegelsen oppdager at de har valgt en representant for det de har hatt allermest til president? Er det litt sånn?
Jeg tror de klarer å leve med det. Det er jo double think, så det skal gå fint.
De er veldig godt vant med såkalt kognitiv dissonans.
Ja.
I motsetning til oss, som jo holder vår, vi har klare tanker.
Ja.
Veldig klare tanker.
Hold din sti rein, som er mottoet til tanketanken. Hva er det som skjer her på morgenen?
Stemmer det?
Jeg trodde det var krig og fred.
Det er jordens salt, de folk tog på rom og så.
Altid ha en motorsag i bagasjerommet er jo også et motto for den kan brukes til forskjellige ting.
Jeg føler at det er noe som mangler i denne podcasten.
Ja.
Og det er liksom anbefalinger av det egentlige livet, som vi snakker mye om, gå ut og omfavne liv og sånn, men det egentlige livet, det foregår jo hjemme foran TV.
Ja. Ja, det gjør jo det.
Ja, det er det egentlige livet
utspiller seg. Det er din omfavnelse.
Vi har jo sagt det mange ganger på denne podcasten, at det er jo tross alt TV.
La oss gå inn i dette. Ja. Satt dere hjemme og så Norge valse over Italia og ende opp i fotball-VM. Er det en ting som er viktig for dere?
Jeg så første omgang og sov som et barn gjennom hele omgangen. Ja. Det skjedde jo ingenting. Det litteste som skjedde var at Italia lagte mål. Men så endret det seg jo voldsomt etter pause da.
Kjente du nasjonalfølelsen reise seg? Hvis det er lov, jeg går faktisk ikke an å si det når jeg tenker mye om. Kjente du på noen slags form for stolthet over å være norsk?
Nei, jeg gjorde ikke det. Altså, jeg har jo i mange år hatt et prosjekt med å la være å bry meg om landslaget. Ja. For det at jeg bryr meg veldig om Viking, og så bryr jeg meg ganske mye om Liverpool. Og da har jeg på en måte nok problemer, har jeg tenkt. Så jeg trenger ikke ha et problem til. Så jeg har vært en av de som har liksom gått og mumlet i skjegg om at det har ikke vært noe kjekt med landslaget siden Drillo.
Ja.
Men så er det jo noe som har skjedd, og dette er noe jeg har gruet meg til å si høyt.
Om du er stolt til å være norsk?
Nei, det har ikke handlet om det, men saken er at jeg har begynt å beundre han der Erling Braut Haaland ganske mye. For det, og det burde jeg jo ikke gjøre, for han spiller for feil lag. Sant? Han spiller for Manchester City.
Begynner å sitte i dine to favoritter.
Jeg har jo problemer med at han spiller for en klubb som er eikt av et emirat som ikke har grunnleggende menneskerettigheter og hele denne sportsvaskingsdriten. Og jeg synes det er uanstendig at en privatperson kan tjene så forferdelig mye penger på noe såpass lite viktig som å spenne rundt på en ball. Alle de tingene er mening fortsatt.
Men likevel!
Men likevel så klarer jeg ikke å unngå å bli på en måte litt sånn stum av beundring for at det går an å være så gode i noe som hele verden holder på med. Han er aller best av alle sammen i hele verden til det han gjør. Og det er på en måte som å se en annen person som bare er sykt flinke til noe. Du blir på en måte litt sånn...
Det er ingen årsak.
Det var rett etter alle dere tre. Men altså, du får en form for ærefrykt over noen som klarer å utføre på det nivået som han gjør.
Det er alltid gøy kamp, å se og høre på hyperkompetente folk er alltid interessant. Ja. Og det var en flott overgang til Janne. Du er jo, men du er jo også en fotballentusiast, sant?
Mm-hmm.
Både på lokalt, internasjonalt og
nasjonalt.
Nasjonalt nivå.
Det regionale nivå, interkommunalt.
Ja, regionalt, internasjonalt.
Du er ikke på kretslag, men kjenner du...
Det er kretsfotball.
Blir du glad av landslaget?
Ja. Jeg gjør det. Men jeg
er du ikke fullt av hat lenger? Nei. Er det glede og kjærlek?
Ja, jeg begynner å grine med en gang.
Med en gang du begynner å snakke om landslaget.
The woman will turn, the lady.
Og jeg også. Jeg synes Erling Braut Haaland, fine fyr altså.
Ja.
Veldig, veldig flink, og veldig gøy når han sier moro. Det var moro, så da ble jeg glad med en gang.
Ja, men da prøver han bare å plise deg fra Østlandet.
Ja, men han
strekker ut en hånd til Østlendingen.
Ja, han gjør det, og det synes jeg også er sympatisk, fordi jeg tenkte på det når han ble intervjuet etter kampen, at han, det er lenge siden folk fra Rogaland knota, det var knota når de ble intervjuet
på NRK. Ja, vet du hva, han sto der på balkongen ut for rådhuset. Ja, græla gode greier dette her. Så det var liksom ikke en liten lillefingergarn til NRK. Det er helt topp.
Det er veldig fint.
Og moro er jo ikke en del av de jæske bokablad. Det er for øvrigt heller ikke hybris.
Men han sa kjekt også. Han sa kjekt to ganger. Ja. Så det var moro var bare for å liksom, ok, jeg tilhører og dere. Ja.
Men kjenner du det på ekte at du blir glad inn i deg at Norge skal til VM? Er liksom...
Ja, jeg synes det er kjempestas. Ja.
Jeg blir ikke glad av det.
Jo, det, jeg synes at det har vært, jeg synes det har vært kjipt at vi aldri har klart å komme oss til noen mesterskap.
Det vet jeg at du er uenig i, det store.
Jeg synes det er veldig behagelig å se på sånn for eksempel fotball-VM, hvis du ikke har et lag du må holde med, men at du kan på en måte velge litt, for det får du som regel ikke i fotball.
Du kan jo ha to av lag.
Men jeg har allerede to.
Ja, okay,
jeg heier alltid på Brasil, og så finner jeg et sånn indie-rock-lag, som enten er sånn...
Kamerun.
Ja. Komoren, eller Kapverde, eller et sånt spinnvilt.
Det var Kamerun i 90, det var ikke det som var 1990.
Og av og til så
Gamilla.
Men det er nettopp det. Altså, vi har jo opplevd... Beklager.
Nei,
vi har jo opplevd dette før, og jeg synes at det er ikke helt fint å heie på Norge, men også ha et toalag.
Ja, det gjør det, men du er forpliktet. Alt for mye av sånn fotballgreier handler om at du har låst deg i en stilling du ikke kommer deg ut av, og du litt sånn befriende slipper det.
Så du foretrekker det å være en fri fugl i fotball-VM enn at Norge skal være med?
Det henger ikke på greip.
Det er det mest antilivs, det er det mest livsfornektende jeg har hørt i hele dag, faktisk.
Det er derfor jeg ikke får være med i tenketanken. Hva Hva er det som skjer her på Mosoglingen? Fordi at det,
jeg pleier å holde med Tyskland og deres søskenbarn i Sør-Amerika, Argentina.
Ja, ja, selvfølgelig.
Hvor jo mange av de...
For de to nasjonene har jo gjort så mye greit for folkerett.
De har gjort så mye fint i sammen, ja, de to landene. Så jeg holder med de.
Jeg holder med de, enten en av siste alle, det har du fikk kanskje til. Ja, du driter dette.
Kun KLS.
Ja, kun KLS.
Men fjernsyn da? Jeg ble tvungen til å se dette, for at vi ble tre, eller hvis det er en, men så var det to tegnet flertall for at dette skulle ses. Så jeg måtte sitte der.
Du går i matte i hvert fall.
Mm, du hadde vondt i fingeren og satt der og kikket på.
Du kunne sikkert få endret en grunnlov eller et spesiell lov med to tredjedels flertall. Mm. Ja. I hvert fall så jeg satt der i en krog der for meg selv og kikket der, og så prøvde jeg å fylle med denne første omgang, som jo var utrolig kjedelig. Så du tok opp mobilen da i andre omgang, så jeg satt og scrollet og med sånn brain drain ned gjennom Facebook, mens de drev og skårte. Mm. Så det gjorde det. Men jeg kjente noen veldig, veldig, og det er fordi jeg har blitt så voldsomt i kontakt med meg selv etter jeg begynte å omfavne livet. Noen små glimt av glede.
Ja, jeg
også. Og du gjør det?
Ja, jeg gjorde det. Men jeg har blitt så enormt positiv, merker du det?
Ja, om jeg gjør, Jan.
Det er plaga. Ja.
Irland. Landet Irland har jo også...
Irland.
Republikken.
Hvem heter?
The Republic.
Nei, han som skårte tre.
Troy Parrott.
Ja. Ja. Troy Parrott. Oh.
Altså, så mye pappegøy.
Åh, jeg grein. Ja.
Du grein.
Ja. Du grein.
Herlighet. Og han grein, og jeg grein, og...
Jeg må ha et lite drypp, for jeg har ikke fått med meg dette her.
Oh. Troy Parrott. 5 mål på 2 kamp. Ja. Uansett, det var en ire som uttalte... For de har jo gjort det voldsomt godt nå i innspurten. Og når han ble intervjuet, så klarte han ikke helt å finne ut hva han skulle si, så han bare sa I'm so happy to be from Ireland! Som har ført en stor diskusjon i Storbritannia om hva for et land det lover å si at du er glad for, for det er britene.
De har ikke lov å si det. Det betyr at da er de med i det der reform, eller UKIP.
Ja, ja.
Mens irene, skottene og de fra Wales, de kan ha en helt annen sånn nasjonal stolthet.
Og det sier jo seg selv.
Ja. Og jeg tror i Norge så er det nå åpning for å være bittelitt nasjonalstolt.
Ja. Ja, men jeg har anbefalt den før, men det er jo den der Finding Jackie-dokumentaren der. Det er jo også en beskrivelse av når Irland kom seg til World Cup, og liksom hvor mye det betydde for nasjonalidentiteten. Så hvis dere ikke har sett den enda, så
ser jeg.
Ja, hvor er det den, hvor er det jeg så den låg?
Jeg har sagt Finding Nemo, men aldri Finding Jackie.
Ja, du kan se Finding Nemo også.
Det er veldig fort å google. Men det så jeg tror at du skal ikke kimse av å undervurdere den på en måte samlende.
Du skal ikke kimse av å undervurdere.
Du skal ikke kimse av og eller undervurdere effekten av dette her, denne suksessen til dette landslaget. Fordi at du så på den der store menneskemengden som samlet seg ut forbi Rådhuset i Oslo. De anslo at det var rundt i overkant av 50 000, kanskje mellom 50 og 60 000. Så var det, så sto jo de der og ropte liksom heia Norge og alt for Norge og rister på og hei og hå og alle de tingene, de idiotiske fotballsanggreiene. Men det lager jo merke til, for det, kamera var jo nede i mengden der og filmet, og det var veldig, veldig mange av de som var til stede som ikke har sin etniske opprinnelse i nordlig Gudbrandsdalen eller på Åkrahamn. Dette er folk som har enten ankomt Norge selv, eller som har foreldre som har gjort det. Og jeg tror nok at det samlende potensialet i fotballen er noe som vi ikke skal undervurdere.
Broren min som bor i Oslo mente at de fleste var der fordi de trodde det var en protest mot skjerm i skolen, men det får så det.
Nei, men altså, jeg tror at oppriktig på et halvt av sånne folk som Oscar Bob eller Antonio Nusa, de er ekstremt viktige for integreringen i et land.
Og ikke minst han der, han er Anton Berg på midtbanen. Nordlendinger er nå velkommen i hele landet. Ok, vi må ta en anbefaling til slutt. Du vil anbefale den dokumentaren?
Nei, det var ikke min anbefaling. Jeg har en annen anbefaling.
Var det en sub-anbefaling?
Jeg nevnte det.
Ok, ja. Kom igjen.
Jeg anbefaler, jeg har endelig fått sett den andre One Battle After Another. Ja. Har dere sett det?
Filmen,
utrolig bra.
Ja. Den var helt enormt bra. Og Benicio Del Toro.
Verdens
kuleste mann. Ja, meg litt om Stavros, merker jeg. Men så, hvis jeg har lyst til at alle skal kalle meg for sensei fra nå, hvis det er greit for dere. Ja. Og så har jeg begynt å si Ocean Waves for meg selv, når jeg merker at ting går trått. Og jeg kan også legge til at ting går litt trått, fordi jeg var jo i utlandet i helga.
Ja, det var du.
Ja.
Var det store utlandet?
Ja, det var i hvert fall litt
utland. Du var i London og lette litt alkohol, fikk meg høre. Hadde de det der?
Om jeg gjorde. Altså, på tuben
På 20? Har de fått det på tuben nå?
Skal jeg si hvor mange som spurte om de skulle reise seg for meg?
Fortell.
Tre.
Nei!
Jo. Først en, for jeg kjenner jeg griner litt når jeg snakker om det. Jeg, først var det på en togtur, og så var det en var sånn, excuse me, madam, do you want to sit? Og så jeg var sånn, ja, så jeg tenkte sånn, ble så forfremt at jeg sa ja takk da. Og så sto jo han i sånn fem stopps mens jeg satt der. Og så på neste tog så var det liksom to stykk i løpet av den samme togreisen. To stykk som ville reise seg for meg.
Dette så, tok du som en personlig fornærmelse, eller?
Altså, jeg bare det innser, det var damer, og det var menn, og det var alle slags genders. Og jeg innser jo at jeg ser ut som jeg 84 år.
Du gjør jo ikke det.
Ja, jeg gjør jo tydeligvis det da.
Hvis vi nå skal ta et steg tilbake og se på denne karakteren og tenke, hvem er dette? Dette er jo Ikaros, for du er jo vår heltinne i dette. Og bygge fallhøyde, for det at du er der, du liker det jo godt borti der, og du har det egentlig til utgangspunktet fint der. Du går ut i det londonske,
ja, jeg har det kjempe, kjempe
fullt
fint.
Av varme.
Ja, utrolig mye varme og glede.
Og av kjærlighet. Ja. Du bygger deg opp fallhøyde, og så kommer noen og sier, vil du sitte?
Ja.
Du fløy for nær solen på
tuben.
Ja, jeg gjorde det.
Endelig, kan vi nå samle oss?
Nei, litt kanskje, men jeg bare skjønner ikke hvor gammel jeg ser ut, og det ikke det at jeg vil se ung ut. Det har ikke noe med det å gjøre. Jeg bare lurer på hva det med min fremtoning som gjør at jeg tenker hun er så grevlig skrøpelig at du ikke kan stå på tuben.
Dette må vi faktisk borre litt i. Vil du se ut akkurat så gammel som du er?
Ja, det vil jeg. Jeg vil se ut som jeg 51 år. Det er mitt ideal.
Ok, og når du blir 52, så vil du se ut som du 52.
Ja, det vil jeg.
Og når du blir 70, vil du se ut som...
Ja, da kan jeg godt se ut som jeg 70. Ja, 65 kanskje etter det.
Men nå anslår du at du ser ut som du 83.
Ja, jeg vil si 83. Altså, ja. hvem, 82, hvor tid hadde kanskje. Du liksom spurt noen om du... Ja. Da hadde jeg sagt, hvis jeg hadde sett noen som jeg trodde var 82, så hadde jeg sagt, vil du sitte her?
Ja.
Men, jeg ville reise meg nesten automatisk for alle kvinner.
Ja, for kan det være den alternativ forklaringen, at her er det en dame?
Nå er dere bare... Ikke
meg.
Nå kan dere like så godt bare begynne å si Frankenstein. Hvis dere skal være så irriterende at dere Epstein. Sier at det en reise seg for alle kvinner vi i 1952 nå. Nei,
kjære, gentleman.
Nei, nå bare lyger dere for å få meg til å følge meg bedre.
Det var jo dame som reiste seg opp. Det var jo dame som kjenner til den biologiske aldringen av kvinnen. Sorry, så dette skrøpelige
det
mennesket kom inn.
Det var en unge dame som altså, sikkert var... Jeg vil tippe at hun var kanskje ikke sånn 29 da.
Ja, hun trodde du var 80 liksom.
Hun trodde jeg var 83.
83, ja. Som nøyaktig gjør, altså min bestemor var når hun døde.
Fader heller.
Søren også.
Har du noe anbefaler?
Won't that laugh, Jonathan?
Som var
livet.
Ocean waves.
One battle after another er jo et godt, for din tenketank er det et godt måte. Yeah. Harald?
Beast in me.
Ja.
Som sikkert Janne også kan relatere til. The Beast in Me, miniserie, går på Netflix med Claire Danes og han der som heter Ruth, Jonathan Ruth.
Ja, han er litt skummel.
Han flytter inn til blant naboen hennes, flytter inn, det mye skummelt med han. Det er en slags psykodrama-greier som foregår her.
Har han
kverka kroner, har han ikke da. Ja. Vel verdt å se.
Men er han liksom, hvor bra er han?
På en skala fra 1 til 7.
Ja, hvis du skal sammenligne han med kanskje en annen serie som er bra.
Ja, altså dette er jo han samme fyren som lagde Homeland, den serien som gjorde Claire Danes til en internasjonal stjerne.
Den synes jeg var litt kør.
Jeg synes at han var veldig bra i begynnelsen, så ble han mer og mer gør fordi at de gikk tom for ideer, synes jeg. Men hun har jo et veldig uttryksfullt fjes når hun blir liksom stresset og underlepp og begynner å bivre, så er hun veldig sånn til stede.
Mm.
Og det er en veldig fin kjemi mellom de to. Det er jo to veldig flinke skuespillere. Johan Russ er jo kjent fra en av de to hovedrollene i The Americans, blant annet. Og det er vel verdt å se. Det er godt skrudd sammen. Det er alltid med sånn plot twist på slutten av hver episode. Og,
det er gøy.
Ja, det er gode greier.
Jeg har sett halvparten av den samme serien. Jeg er veldig enig, den er god. Mitt sånn referanseverk til disse her blir stadig mer sånn Mare of East Town og den der type serier. Jeg begynner å bli veldig glad i sånne miniserier der du vet at etter 8 episoder er det faktisk slutt.
Ja,
det synes jeg er herlig.
Ja.
Og så er det hun Claire Danes da, som jeg skal ikke ødelegge denne serien for noen, for hun er veldig, veldig god. Hun ser virkelig ut som alderen sin, som kona mi synes hun var veldig flott. Det er jeg helt enig i. Og så er det, har hun jo en hun har jo noe som ingen andre i skuespillere kan, nemlig en egen teknikk for å dirre. Mm. Det hager og begynner å snurpe seg sammen og dirre sånn. Det kan bli litt mer av det.
Åja, du synes det er litt mer.
Jeg synes jeg sitter etter hvert bare og venter på at jeg har noen kommenteringer.
Hun er jo en forfatter som skrives bare.
Ja, det har aldri jeg opplevd.
Men det er en god serie. Så jeg kan hive meg på den anbefalingen der. Sensei.
Åh,
sensei.
Takk. Namaste.
Ja.
Namaste.
Jeg anbefaler alle...
Ikke si omfavner livet nå, så slår jeg dine.
Bli som Ikaros.
Bli som Ikaros.
Prøv å fly så nærme sola du bare kan.
Og så dø.
Det kan godt hende du ramler ned, men det er pinne, det er verdt det.
Ja, det er,
bli som Ikaros.
Det er faktisk verdt det, altså.
Vil
du synge litt av den? Jeg vil takke bilen som har...
Vi kan ta den Flight
of
Ikaros av Iron Maiden.
Egentlig den mest relevante sangen her er jo rett og slett...
Natt opp i lyminger, mørkene skrumper inn. Jeg ligger lang flate på gulvet, kanskje finner fingeren min. Det er noe løye
som jeg ikke kan forstå.
Hatt så vondt i hovedet. Stopp. Og brillene, brillene, hvor har jeg gjort av din?
At jeg satt.
Nydelig.
All right.
Ok, sensei. Snakkes.
Ja.